ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνης. Κεφάλαιον 18. Λόγια ύστερα. Κι όταν πέρασε το πρώτο μισό της νύχτας και το μισό του δεύτερου μισού, ο στρατιωτικός σηκώθηκε και με στήλωσε στα πόδια μου για να μου πει τα ύστερα λόγια. Από τη σκοτεινιά της νύχτας να τον ξεχωρίζω ούτε που τον μπορούσα, κι ωστόσο ένιωσα στην καρδιά μου τη φωνή του. Και μου έλεγε, όταν ξαναπάς στο λόφο των κυπαρισιών και φυτέψεις αμπέλι και περιβόλι για να γεμίσεις το καλάθι με το μόχθο σου, ξαναγύρισε στην πόλη σου και προφύτεψε το όραμα που είδες. Ούτε θα ζητήσεις ελεημοσύνη, ούτε θα πάρεις μισθό από κανέναν άνθρωπο. Είναι γραμμένο, φωτιά θα καταφάει τα σπίτια αυτών που πρόθυμα δέχονται δώρα. Εγώ όμως, που αναθυμήθηκα τους χλεβασμούς των προφητών, φώναξα και είπα, «Είδου, όλα τα είδε το μάτι μου και άκουσε το αυτί μου και κατάλαβα το καθένα. Φόβος μου τραντάζει τους αρμούς, η καρδιά μου είναι συντριμμένη και στους λογισμούς μου γεροσύνη. Ωστόσο είμαι αδύναμος και μωρός και νέος και φτωχός και κληρικός. Γι' αυτό πολλοί θα με περιγελάνε και αν κάποιος γύρει να μ' ακούσει θα ζητήσει σημείο». Αποκρίθηκε εκείνος. «Είναι γραμμένο, λαμπάδα περιφρονημένη στους λογισμούς των ισχυρών, ετοιμασμένη για χρόνο συμφωνημένο. Σ' όσους ζητούν σημείο, σημείο ας είναι η αντριά σου στη φτώχεια. Ωστόσο, κάψε τις εφημερίδες και τα βιβλία της παιδείας των μοναχών που έφθυραν την παιδική σου ηλικία. Πήγαινε στον ιερέα της πατρικής σου εκκλησίας και θα πάρεις βιβλίο μοναδικό από όπου θα προφητέψεις και δεν θα σε καταφρονέσουν. Κι έτσι, όταν ξαναγύρισες στην πόλη, άνοιξε το βιβλίο και πες στη συναγωγή των σοφών. Στους αρχαίους είναι η σοφία. Ακούστε τι υπόθηκε στους αρχαίους. Στήρα συνάθρηση των υποκριτών, ολοκούφια λόγια. Μακάρι να σωπαίνατε και θα φαντάζατε σοφοί. Έπειτα, ρώτα τη σύγκλιτο των παρασίτων που χτίζουν για λόγου του σπίτια. Πού είναι οι σοβάδες που σοβατίζεται? Γιατί είναι γραμμένο, θα κάνω να ξεσπάσει το πνεύμα των θυελών και ο κατακλυσμός και ο όλεθρος του χειμώνα από το βορρά και θα αφανίσω τον τοίχο που οι βασιλιάδες σοβατίζουν αστόχαστα και θα φανερωθεί το θεμέλιο άδειο. Γι' αυτό το χέρι των ακόλαστων νέων θα γκρεμίσει αμέσως το αέτομα του οίκου σας και θα σας διώξουν από τις έδρες σας και θα φωνάξουν, «Οίκος δεν υπάρχει και όσοι πριν από λίγο έχτισαν δεν υπάρχουν». Έπειτα, πες στους πάμπλουτους, «Όταν οι ξένοι θα εχμαλωτήσουν το στρατό της πολιτείας σας και θα μπουν από τις πύλες της και θα ρίξουν κλήρους πάνω στους αδερφούς σας, μη χαίρεστε την ημέρα της φτώχειας των αδελφών σας, έχοντας θάρρος τον πλούτο σας, ούτε να δοξάζετε το πρόσωπό σας τη μέρα της δυστυχίας, λέγοντας «έχουμε πλούτια και βιός από τους πατέρες μας και τίποτα δεν μας λείπει». Σας συμβουλεύω να αγοράσετε μια σταλιά στοργή και ντροπή και θα δείτε ότι είστε πολίτες αυτής της ίδιας δυστυχισμένης πολιτείας και στα δέσμα και στην ατίμωση, όπως οι άλλοι που κατοικούν την πολιτεία. Αλλά η κατάντια σας για τα ίδια σας τα πλούτη ακόμη πιο φανερή. Γιατί εσείς είστε μαλαματένιοι και ασημένιοι, όμοιοι με τους θεούς των ειδωλολατρών, που όταν έπεφταν δεν ήξεραν να σηκωθούν. Και όταν θα έρθει η ερμιά, θα σας κουρσέψει ο πιο δυνατός. Δεν είναι τάχα καλύτερα από σας τα γρίμια, που μπορούν με τη φυγή ή με το μάνιασμα να βοηθιούνται την ώρα της μάχης. Έπειτα, ρίξε τις πιο μυτερές σαΐτες του βιβλίου ενάντια στους άλλους που κάθονται στα καπηλιά και κάτω από τις στοές, στις πλατείες, μπεκρουλιάζουν, ξεφωνίζουν, αρνιούνται τα πάντα, δεν αφήνουν άνθρωπο που να μην τον βρίσουν. Είστε σύννεφα χωρίς νερό, δέντρα μαραμένα, δαρμένα από όλους τους ανέμους, άκαρπα, κύματα θάλασσας μανιασμένης, δολερή, καζάνια που βράζουν και αφρίζουν ατιμίες, πουλιά τυφλωμένα που κρόζουν και με τρεμάμενα φτερά ζητάνε τροφή στη σκοτεινιά της θύελλας. Μουρμούριδες, κλαψιάριδες, στα ξεφαντώματά σας καυχισιάριδες, το στόμα σας ξερνάει περηφάνιες, απειλές πολλές, καμιά δε βάζεται σε πράξη. Τη δίκαιη κυριαρχία την αποδιώχνετε, την εξουσία που φοβάστε με κρυφές ατιμίες την κλονίζετε, όσα δεν ξέρετε τα κατηγορείτε. Άοπλοι, άπραγοι, ζητάτε τη λύτρωση από άλλους, απαιτείτε την ελευθερία και θα ξεσηκώσετε το λαό σε επανάσταση. Πόθητε βασιλιά και προσκυνάτε για δική σας ωφέλεια το τυραννικό πολίτευμα. Γυρεύετε την αρετή και όλα τα σωστά τα αφανίζετε. Εσείς που ούτε ξέρετε να πληγώνετε τους εχθρούς με το σπαθί, αλλά ούτε και να μη συκοφαντείτε τον νικητή, θα χαθείτε από τις αντιφάσεις σας. Έπειτα και στους άλλους που συζητάνε στο συμβούλιο τους σκότους και σχεδιάζουν τα λαμπρά έργα, πες αυτό μόνο, τίποτα λαμπρό στα σκοτάδια. Έπειτα, σ' όλους εκείνους που ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους όνειρονύρονται για την παγκόσμια ευτυχία των γιών του Αδάμ στην οικουμένη και περιμένουν την ελευθερία της πολιτείας από τη δικαιοσύνη των ισχυρών, κόψε τους τον ύπνο και την ελπίδα και πες στον καθένα του: σε ξέρω που ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Επειδή είσαι χλιαρός, θα σε ξεράσω δίχως άλλο από το στόμα μου. Έπειτα φανέρωνε στους άριστους πολίτες τη διάρκεια της παλαιάς και της σημερινής αιχμαλωσίας και διάβαζε σε όλους εκείνους το βιβλίο. Έχω λίγα εναντίον σας, γιατί πολύ χαρήκατε με την ελπίδα της λύτρωσης και της δόξας. Τώρα ας είστε πιο καρτερικοί, γιατί οι βασιλιάδες της γης θα καθίσουν να μιλήσουν εναντίον μας και δούλοι θα πασχίζουμε να δικαιολογηθούμε. Αλλά αληθινά στην απελπισιά, ας λέει ο καθένας τον εαυτό του: θα ζωστώ ζώνη Αντρίας και θα σωπαίνω καρτερικά. Πήγαινε ακόμα στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας για να μάθουν από σένα ότι υπάρχουν πολλοί ιερόμουμοι στην κυβωτό της σωτηρίας. Ας προσέξουν λοιπόν, μήπως βουλιάξει η κυβωτός από το ίδιο της το φορτίο και από τους πολλούς αποστάτες, φαρισαίους και μαθητές του Σίμωνα του Μάγου που ωρέγονται το χρυσάφι του πεθαμένου, τα βασανιστήρια και το αίμα. Και στο αέτομα του οίκου, όπου οι νέοι σατράπες συγκεντρώνονται που και που, γράψε από το βιβλίο: διώχτε τους κόλακες και θα πάρει πόδι μαζί τους η συκοφαντία. Διώχτε τους χαφιέδες και η συνωμοσία θα ηρεμήσει. Διώχτε τους αναγελαστές και θα σταματήσουν οι διχόνοιες και οι βρισιές. Αυτά θα πεις τέλος στο πλήθος. Ο ιδρώτας θησαυρός της αθωότητας. Και όταν το πλήθος θα φωνάξει, κάνε το να σοπάσει. Κι αν γυμνώσει τα ξύφη, δέξου τα στο δικό σου αίμα πριν τα στρέψουν κατά της πολιτείας. Ύστερα πήγαινε στην κορυφή του πιο μεγάλου ζυγού των Μέσων Άλπαιων και αφού αγναντέψεις απ' άκρη σ' άκρη ολόκληρη τη γη των πατέρων μας, άνοιξε πάλι τον τόμο. Μάζεψε το πένθος των απαρηγόρητων δακρύων και διάβασε. Γιατί είναι καταγραμμένα στο βιβλίο όλα όσα υπήρξαν, όσα είναι, όσα θα γίνουν και όσα εκπληρώθηκαν στο παρελθόν και όσα θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Διάβασε λοιπόν πάνω στη γη των πατέρων μας. Βγήκε το όνομά σου στα έθνη για την ομορφιά σου και ξυπασμένη για τη γοητεία σου πρόσφερες την πορνεία σου σε κάθε περαστικό για να γίνεις δική του και έφερες τα παιδιά σου και τα θυσίασες στους ξένους εραστές. Μήπως τάχα είναι μικρή η πορνεία σου και έχτισες για λόγου σου πορνεία σε όλες τις πολιτείες σου, σε κάθε αρχιδρόμου, από τα φάλι μέχρι τις ράχες των βουνών σου και στις δύο θαλασσές σου, ύψωσες το σημάδι της εκπόρνευσής σου και έκανες συχαμερή την ομορφάδα σου, γιατί πλήθυνες και θα πληθύνεις τις πορνείες σου. Και ειδού, δαρμένη από τους εραστές σου και γυμνή και αλαλιασμένη και ζητάς βοήθεια από τα παιδιά σου που τα παράδωσες στους εραστές σου και ξεφωνίζεις πνιγμένη στο αίμα σου. Δεν έγινες, όχι, σαν την πόρνη που αυξένει την τιμή ανάλογα με τη συχασιά. Σύ είσαι μητέρα Μιχαλίδα που πάνω από την κληρονομιά των ορφανών της βάνει τους ξένους. Σ' όλες τις εταίρες δίνεται η αμοιβή της πορνείας. Σύ απέναντίας πλήρωσες όλους τους εραστές. Και το φως των ματιών σου ακόμη θα δώσεις για να μπουν αλόφιλοι σε σένα από παντού να πορνευτούν μαζί σου και όσους έδιωξες τους φέρνεις πίσω. Γι' αυτό πόρνη, άκου το λόγο του Θεού. Εφόσον σκόρπισαν τα αγαθά σου και ξεσκεπάστηκε η ατιμία σου και τα συχάματά σου στο αίμα των γιών σου, ιδού εγώ θα μαζέψω όλους τους αγαπητικούς που έσμιξες μαζί τους και όλοι πάνω σου από παντού όσους αγάπησες με όλους όσους μίσησες. Αυτοί θα σου ξεσκεπάσουν ένας-ένας την τροπή σου και μιχός θα σε δίνει σε μιχό επειδή είχαν εγγυηθεί για σένα με τη σάρκα τους. Και θα σε δικάσουν με τα δίκαια των πορνών και θα γκρεμίσουν το πιο καινούριο σου πορνείο και με το σωρό από τα μπάζα θα σου ξαναχτίσουν το παλιό πουταναριό και θα σε λιθοβολήσουν με λιθάρια και από τα μαστάρια σου θα αρμέγουν γάλα και αίμα. Δεν θα πάψεις να πορνεύεσαι, αλλά μισθό πια δεν θα δίνεις. Αυτά δίδυμε, να τα διαβάσεις τρεις φορές πάνω στη γη των πατέρων μας για να λυπηθούν όλοι τον εαυτό τους. Γιατί όπως το φθινόπωρο και ο χειμώνας κάθε χρονιά, έτσι η δόξα και η συμφορά ξανάρχονται σε κάθε λαό της γης σε τακτά διαστήματα αιώνων. Και όταν θα κατέβεις από το ζυγό των Μέσων Άλπαιων, σφράγισε το στόμα σου και κρατήσου μακριά από τις πολιτείες και κάνε συντροφιά με το πλήθος των αγροτών. Και αν θα κλάψουν, κλάψε με το πλήθος και πες, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνης. Κεφάλαιο νύστερο. Και όταν ο στρατιωτικός είπε αυτά μόνο τα έξι λόγια, ιδού η καταχνιά εκείνη στο σπίτι του θανάτου άνοιξε μπροστά στα μάτια μου και κύμα ποταμού σαν και χρυμπάρι και κελάρισμα από νερό σαν μακρινή μελωδία τεχνίτρας που παίζει τη φλογέρα και το κύλισμά τους αστραφτερό κάτω από το καθάριο φως του φεγγαριού και οι γλυκές πνοές του αέρα δρόσιζαν το αίμα μου και οι μοσκοβολιές των λουλουδιών έφρεναν την καρδιά μου και λαμπρότητα και δόξα στο γλαυκό διάστημα και γλυκιά φρίκη και έρωτας της αρμονίας γαλήνη και στοχασμός από όλες τις λαμπράδες της νύχτας και ο στρατιωτικός φώναξε «Αυτός είναι ο ναός του Θεού του Ζώντος και ο γνώστης μου εν υψίστης» και έπεσε στα γόνατα και λάτρεψε και αφού στράφηκε σε μένα μου είπε «Δεν είμαι Απόστολος, ούτε προφήτης, ούτε άγγελος, αλλά εκατόνταρχος των δραγώνων και αν θα κριθώ, ξέρω ότι θα βρεθώ δίκαιος, αλλά η ώρα του γυρισμού μου είναι κοντά». Και αφού αποτέλειωσε αυτά τα λόγια, ανέβηκε στο άλογο και μάτια πια δεν τον ξανάθαν. Γύρισε στο αχούρι, στη γριούλα Μαργαρίτα και την είδα να κοιμάται πάνω σε δεμάτια ποσανό. Και ενώ η ειρήνη και σιωπή βασίλευαν στο αχούρι, έφυγα με το καλάθι άδειο στα χέρια μου. Αυτά τα τρία μόνον. Τέλος της υπερκαλύψεως. Γραμμένης σε κεφάλαια 19 και σε στίχους 333. Το Θεό δόξα. Ιδού η κλής της υπερκαλύψεως, της οποίας 12 μόνο αντίτυπα τυπώνονται, το καθένα σημειωμένο με τον αριθμό και το όνομα και τη δική του από βιβλία αρχαίων επιγραφή. Δίδυμος. Είναι πλαστό πρόσωπο ανθρώπου που αφού καλλιέργησε τις φιλολογικές σπουδές και γνώρισε άντρες διαβασμένους και μελέτησε πολλών ανθρώπων έθιμα και πόλεις, κατάλαβε στο τέλος και των ανθρωπίνων πραγμάτων τη ματαιότητα και το ανώφελο των ταξιδιών και των βιβλίων. Από τα 30 του χρόνια δεν θέλησε πια να διαβάσει τίποτε άλλο ή να γράψει ή να δέσει φιλία με οποιονδήποτε ή να ξέρει σε ποιο τόπο μένει, ζώντας σε αργία και ηρεμία με τις δικές του αποκλειστικά ιδέες και τρόπους, χωρίς τις επιθέσεις των άλλων. Είχε ωστόσο πιστεί ότι δεν τηρείται αυτή η στάση στην ανθρώπινη ζωή για να βρεθεί η ίδια η αλήθεια, αλλά για να έχουμε κάποια πιθανά που εύκολα μπορούμε να τα ακολουθούμε, μα μόλις και με τα βίας να τα βεβαιώνουμε. Υπερκάλυψης. Είναι σάτιρα εναντίον των λογίων της Ιταλίας, οι οποίοι, με το να καπηλεύονται τη μάθηση και την αλήθεια, αφανίζουν τη φιλολογία αυτού του έθνους και υποθάλπουν τη φιλοδοξία και τα σφάλματα του Ναπολέοντα. Σε αυτήν σκιαγραφούνται τα ήθη των τέτοιων λογίων και τα αισχρά πάθη και ο προσωπικός χαρακτήρας μερικών με την πρόθεση να γίνει κατανοητό ότι οι συμφορές της ταραγμένης πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και τις δουλείες της Ιταλίας γεννήθηκαν από τα ψεύδη των ανθρώπων των γραμμάτων που διαδίδονται για πρόσκαιρη ωφέλεια των κυβερνητών. Ιερόμωμος. Όνομα σύνθετο από το ιερός και το μόμος που είναι ο θεός της κακογλωσσιάς. Είναι κάποιος καλόγερος Ουρβανός Λαμπρέντιος, εφημεριδογράφος και δάσκαλος όλων των γραμμάτων και των επιστημών. Τέτοια μα την αλήθεια είναι η φύση του, ώστε όπου και να βρίσκεται, σπέρνει διχόνοιες και καυγάδες. Και μέσα στην ίδια εβδομάδα δημοσιεύει εγκόμια και σάτυρες για τα ίδια πρόσωπα. Έκανε καλόγερο στη Σίνα και έγραψε στη Ρώμη, μέσα στις πολιτικές ταραχές, τον Μηνύτορα, λίβελο φημισμένο και βδελιρό. Πέταξε το ράσο και στο μεταξύ αποσχηματίστηκε. Διέσχισε ταξιδεύοντας στη Γαλατεία, ασκώντας το έργο του γραμματοδιδασκάλου. Αφού γύρισε στην Ιταλία, δίδαξε μαθηματικά στο κολέγιο των ακολούθων του βασιλιά της Ιταλίας. Ίδρυσε με τον Λαμπέρτιο και μερικούς άλλους το Πολύγραφον φιλολογικό περιοδικό και εκεί έχισε όλη του τη χολή. Τελικά εγκατέλειψε το έργο του και τη Λογκοβαρδία. Ωστόσο, από όσο ξέρω, δεν έγινε δεκτός στην Φλωρεντία, την πατρίδα του. Κατά το έτος 1813 έζησε στην Νάπολη. Από τότε ούτε τον άκουσα, ούτε τον είδα. Η γριούλα Μαργαρίτα, η οποία αν ήξερε για το κάθε τι, δεν φοβάται σχεδόν τίποτα τη στιγμή που οι χωριάτες και τα ζώα κατατρόμαξαν από τον ήχο της άλπιγκας του στρατιωτικού, εικονίζει τους απλοϊκούς ανθρώπους που δεν νοιάζονται για τίποτε παρεκτός για τις δουλειές τους και στο μεταξύ παρηγορούν τους δυστυχείς. Έτσι η Μαργαρίτα με το αγκάλιασμά της εγκαρδιώνει τον αποθαρρυμένο δίδυμο. Άνθρωπος γαλάτης. Κάποιος Σαββάς Γκουιόνιος, άνθρωπος γαλάτης, αφού απέβαλε το ιερατικό σχήμα, ήρθε στην Ιταλία όταν την εξουσία είχαν οι συμπατριώτες του και έβγαλε βιβλίο κολακεύοντας την αλαζονία και την παιδική καινολογία των γαλατών. Αυτός επιχείρησε να αποδείξει στους Ιταλούς συγγραφείς ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τον γαλατικό λόγο και να εγκαταλείψουν τη δική τους γλώσσα, τόσο άχρηστη στην επιστήμη και τόσο λιγότερο αρμονική από τη γαλατική. Ο ίδιος αυτός Γκουιόνιος κέρδισε 3.000 λίρες το χρόνο γράφοντας για τα φιλολογικά θέματα στο Ιταλικό ημερολόγιο και αυτά τα ασυνάρτητα κατεβατά εκδόθηκαν με απόφαση του δημοσίου. Ο ίδιος δεν ήξερε γρή Ιταλικά και τα φιλολογικά του πονήματα φρόντιζε να μεταφράζονται από τη γαλατική γλώσσα, μολονότις αυτά δεν έλεγε παρά ανοησίες. Περιφρονημένος και καταγέλαστος, ενέπνεε ωστόσο φόβο, γιατί βέβαια ήταν σπιούνος του κυβερνήτη και δάσκαλος της γαλατικής γλώσσας στους ακολούθους του. Ο Σατράπης Εδέμ, ο οποίος αποκαλείται ακόμη αρχηγός των παρασίτων και μέγιστος φαρισαίος. Αυτός ήταν ο Κόμις Παραδίσιος, ο πιο πανούργος ανάμεσα στους ανθρώπους, που μολονότι ο ίδιος άξιος για κάθε περιφρόνηση, με περισσή τέχνη περιφρονούσε συνήθως όλους όσοι τον περιτριγύριζαν. Όταν ήταν πρόεδρος και στη Σύγκλιτο και στο Βασιλικό Ινστιτούτο, καθημερινά τον επισκεπτόταν μεγάλο πλήθος για να υποβάλει τα σεβάσματά του και τα βράδια συγκεντρώνονταν σπίτι του λόγιοι. Ήταν γιος ποιητή όχι άσημου. Την πατρική φήμη ο γιος την καταχράστηκε για να αυξήσει υπερβολικά την υπόλοιψη της δικής του επιστήμης. Εμφανιζόμενος ανάμεσα στους ποιητές γεωμέτρης και ανάμεσα στους γεωμέτρες ποιητής. Κατά τα άλλα δεν έκανε απολύτως τίποτα παρά να είναι αναγκαίος στο Βοναπάρτη και του ήταν ευχάριστος παρουσιάζοντας αξιοκαταφρόνητους τους σοφούς. Γιατί ως προς αυτό δεν ξεχώριζε από τους τυράννους και τα φρονήματά τους. Ευνούχος. Είναι κάποιος Φίλιππος Ντελερόσο, ακόμη και τώρα καθηγητής της Ευγλωτίας στο Λύκειο Βρεϊνδύσιο. Φλωρεντίνος, παράσιτο, κακόγλωσσος και καταδότης κατά γενική ομολογία. Ο Φίλιππος ήταν ένας από τους σπιούνους του Παραδείσιου. Δεν έγραψε ποτέ του τίποτα. Καλαμοβόα. Η ονομασία βγήκε από το όνομα κάποιου Δημητρίου Καλαμοβόα, για τον οποίο γίνεται μνήμα, όπως νομίζω, στα ηθικά του Πλουτάρχου. Του δόθηκε αυτό το παρανόμι από το μάταιο θόρυβο της πένας του, πράγμα που ταιριάζει στη λόγια γυναίκα για την οποία πρόκειται εδώ. Η Άννα Καλαμοβόα, παντρεμένη με δύο άντρες στη σειρά, αφού διέσπηρε συκοφαντίες εις βάρος και των Διονών, εξασφάλισε με το τέγνασμα αυτό διπλή ετήσια διατροφή. Με αυτό το τίμημα λύθηκαν από τα δεσμά εκείνης της οχιάς. Κάποια απίστευτα βέβαια μεγάλη ηλιθιότητα και αδιαντροπιά ενώθηκαν σε αυτή τη γυναίκα. Αγύρτης, γιος του Μπέθων. Είναι ο Μπετώνη, τυπογράφος της Βρυξίας, ο πιο αδιάντροπος από όλους τους ανθρώπους. Άλλο δεν κάνει παρά να αφιερώνει κολακεύοντας τα βιβλία τους στους νέους κυρίαρχους, κακολογώντας εννοείται πάντοτε τους προηγούμενους, αυτούς ακριβώς που είχε προσκυνήσει. Με την τέχνη αυτή έκανε μεγάλη περιουσία, αλλά από ασωτεία τόσο σπατάλησε το βιός του, που σχεδόν χρεοκόπησε. Φλυρίας, θεατρίνος, γιος του Μπέναχ. Είναι κάποιος ανέλυτο όνομά του, αφιερωμένος στην όπερα Μπούφα από τη λίμνη Γκάρντα, που ονομάζεται επίσης Βίνακος. Είναι ο πιο ομιλητικός άνθρωπος από όλους, που κάνει κακό φλιαρώντας δίχως τέλος. Επειδή δεν έχει ίσως συνέστηση της απερισκεψίας του, συχνά εν αγνία του έπαιξε το ρόλο του σπιούνου. Ψοριώνας, γιος του Φθονία. Λουδοβίκος Λαμπέρτιος. Βιβλιοθηκάριος Βρεϊνδέσιος. Επιθεωρητής των δημοσίων σχολείων. Μέλος του Ινστιτούτου. Υπέας των δύο τάξεων. Το σώμα του βλογιοκομμένο από κάποιο είδος ψώρας που καταξέσχιζε τα μάτια και τα χέρια. Στην ψυχή του φόλιαζε φθόνος ρυπαρός και όλο υποψία όσο δεν έπαιρνε άλλο. Είχε κάνει όνομα στη φιλολογία και τον συμβουλεύονταν για όσα αφορούσαν τους κλασικούς συγγραφείς, Ιταλούς, Λατίνους, Έλληνες. Ωστόσο δεν έκανε ποτέ τίποτα που να αξίζει ένα τέτοιο όνομα και μάλιστα έγραψε ελάχιστα. Νέος, συνέθεσε κατά μίμηση του ορατίου μερικούς ευπρεπείς στίχους. Αλλά η φήμη του μειώθηκε και μετά το θάνατό του ο ίδιος ξεχάστηκε εντελώς. Κατά τα άλλα, έμπειρος στην αυλοκολακία, αφού ανέβηκε ψηλότερα από όσο αξίζει η φήμη του που έπεφτε ολοένα, πολλαπλασίασε τα εισοδήματά του. Πολύ έβλαψε τους αντιζήλους του μέσω άλλων. Πιο εύγλωτος από η Ισουίτη, υπήρξε σε απίστευτο βαθμό ο πιο επίβουλος από όλους τους λογίους της Ιταλίας. Όταν ανατράφηκε στη ρωμαϊκή αυλή Νεανίας, έκανε δούλος κάποιου άρχοντα. Ο Γόος, γιος του Όρου. Ο ποιητής Μόντιος, που μολονότι αληθινά πρικισμένος με ποιητικό πνεύμα, του έλειπε η μακροθυμία. Ήταν όχι μόνο πρόθυμος, αλλά και αναγκασμένος να βιάζεται, μια και κυνηγούσε την ευκαιρία από τις φιλικές του σχέσεις με τους άρχοντες που η πένα του υπηρετούσε. Γι' αυτό αγνώ, αν από καταβολής κόσμου υπήρξε πουθενά παράδειγμα μεγαλύτερης αστάθειας ή αδιαντροπιάς. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.